У Беларусі трэба і магчыма аб'яднаць намаганні рэлігійных арганізацый дзяржаўных устаноў для дапамогі прыёмным сем'ям. У Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя «Прыёмная сям'я. Вопыт, праблемы і перспектывы». Каля 100 экспертаў, супрацоўнікі дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас», валанцёры, педагогі з Украіны, Малдовы і Аўстрыі, а таксама прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі і аховы здароўя Беларусі сабраліся, каб знайсці адказы на пытанні, як працаваць на карысць дзяцей, якія засталіся без сваіх родных бацькоў. У першую чаргу трэба паглядзець на карані сіроцтва, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Шмат дзяцей з'яўляюцца сіротамі пры жывых бацьках, і сацыяльнае сіроцтва, лічыць іерарх, выклік сучаснага свету. Алкагалізм, адмаўленне ад немаўлят, разводы – усё тое, што прыводзіць да сумнага статуса – кінутае дзіця. І калі перамагчы гэту з'яву нельга, трэба шукаць іншае выйсце і больш увагі надаваць прыёмным сем'ям, супольнасці, якая максімальна прыбліжана да роднай сям'і, перакананы арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Напэўна, гэта не свая сям'я, гэта ўжо не біялагічная дзіця. Гэта ўжо ахвяра тых людзей, якія бяруць такое дзіця на выхаванне, але яны чыняць гэта з любові да бліжняга, з любові да гэтага дзіцяці, таму трэба проста скланіць сваю галаву перад гэтымі людзьмі. Аднак, распачынаючы такую працу, гэта сям'я павінна добра разумець, якія абавязкі стаяць перад ёю, выхаваць гэта дзіця, выхаваць не толькі ў тым сэнсе, што адзець яго, накарміць яго, таксама і духовна яшчэ выхаваць, бо сям'я гэта першая школа духовнага жыцця.
Дапамагаць тым, хто ў гэтым мае патрэбу, галоўная функцыя дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас». І сёння валанцёры скіравалі свой позірк на прыёмныя сем'і. Дапамагаць можна не толькі дзецям, але і бацькам, бо кожны, хто бярэ на выхаванне дзяцей, несе вялікую матэрыяльную і маральную адказнасць. Дапамагаць можна і тым, хто яшчэ толькі рыхтуецца да таго, каб стаць прыёмнымі бацькамі. У любым выпадку поле для дзейнасці ёсць, адзначыў ксёндз Віктар Гайдукевіч, дырэктар дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас».
Маю вельмі вялікую надзею на тое, што вынікам дадзенай канферэнцыі будзе таксама магчымае месца рэлігійных арганізацый, касцёла каталіцкага, праваслаўнай царквы, можа, у гэтым працэсе станаўлення гэтага інстытуту прыёмнай сям'і. «Карытас» распачынае, можна сказаць, сваю дзейнасць у гэтым накірунку. Маем вельмі добры прыклад таму, як займаецца «Карытас» інстытутам прыёмнай сям'і ў Гомелі. Гэта з'яўляецца для нас такім вельмі добрым стартам і прыкладам.
Сапраўды, у Гомелі ўжо 2 гады працуе дзіцячая вёска, арганізаваная рэгіянальным аддзяленнем «Карытас». Там выхоўваюць каля 60 дзяцей з сур'ёзнымі парушэннямі псіхафізічнага развіцця. Галоўнае, гэта мадэль сямейнага тыпу, якую прымяняюць у выхаванні. У кожным доме ёсць так званая мама, ролю якой выконваюць манахіні, сёстры-бенедыктынкі. Дапамагаюць ім і старэйшыя, і больш самастойныя дзеці, а таксама больш за 100 чалавек персаналу. Пачуць гэты мір, заварушыць рукой, навучыцца сядзець ці проста адрэагаваць на гук. Кожны самы маленькі поспех падапечных – сапраўдная перамога для выхавацеля гэтай вёскі, падзялілася Аліна Прыходзька, рэферэнт па валанцёрскім праектам беларускай каталіцкай місіі «Карытас Міласэрнасць» з Гомеля.
Постепенно через массаж, через многие занятия, эти дети начинают делать первые свои движения. Например, кто-то начинает показывать хотя бы, что он хочет кушать, да, или что у него что-то болит, он может это просто показать. Каждому ребенку находится отдельный подход. И каждому ребенку подходит с уважением его личности, его достоинства и с любовью, с вниманием. И цель, которую мы хотели бы достичь, это дать детям возможность жить как в семье, чтобы они чувствовали себя среди братьев, сестер, что с ними, как бы их мамы. И самое главное, когда есть эта любовь к этому ребенку, все получается. Очень медленно, но получается.
Напрыклад, за межой форму выхавання сямейнага тыпу рэалізуюць рэлігійныя групы і арганізацыі, паведаміла Вальтраут Гугербауэр, трэнер з «Карытас» Аўстрыі.
Конечно, в каждой стране организовано по-своему. В Австрии католические или религиозные организации имеют свои группы, где живут дети-сироты, где они живут как в образе семьи. А этим семьям нужно много поддержки в подготовке к приёме дзяцей, потом в ежедневной жизни, особенно в первом времени.
Вопыт гомельскай дзіцячай вёскі павінен распаўсюджвацца па ўсёй краіне, лічаць прадстаўнікі «Карытас». Поспехі, якія ім удалося дасягнуць за кароткі час, кажуць самі за сябе. І магчымасці для гэтага ёсць у Беларусі, дазваляе заканадаўчая база. Дзіцячыя вёскі або гарадкі сямейнага тыпу ў краіне могуць быць як дзяржаўнымі, зараз іх большасць, так і прыватнымі, у тым ліку арганізаванымі дабрачыннымі таварыствамі. Але праца дзяржаўных органаў і рэлігійных арганізацый можа пачынацца на больш раннім этапе, сказала Вольга Дмітрыева, намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра усынаўлення Міністэрства адукацыі Беларусі.
Замечательно, что здесь присутствуют представители католической конфессии, ведь огромная аудитория прихожан, и они могут стать прежде всего вот этим социальным рупором, который расскажет о том, что да, в обществе есть такая проблема, есть дети-сироты. Наша задача разместить детей в семье после того, как они стали социальными сиротами, не самое главное. Главное задача задача избежать этого размещения, кому-то помочь, подсказать, каким образом можно помогать и семьям, и детям.
Каждый год у Беларуси усыновляют около 600 детей. Усяго усыновлено около 8 тысяч. Еще около 10 тысяч находятся под опекой. Саправды, тема, якую закранули на сустрэчу, актуальна. Уже несколько годов Беларусь реализует махчимости для того, как в Украине засталось як мага меньше детячих домов и интернатов. Такая задача была поставлена на 2015 год. У гэтым выпадку менавіта прыёмная сям'я ў розных варыянтах стане асноўнай формай выхавання дзяцей-сірот і сацыяльных сірот. І тут будуць патрэбны сумесныя намаганні, каб гэтыя сем'і былі хоць і аднолькава, але шчаслівыя і ні ў якім разе не няшчасныя па-рознаму. Ларыса Абрамчук, Мінск.